እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يتمسكوا برأس معتي لوم السنبت 31 حاملة 2012 ويكعا 24 حاملة 2014 بالأقوض عزراء إثيوبيا أمنا لوم السنبت تحستونا كل التمدبات هزنا لكم كريمنا لنا كتساب فتسام مدبنا مصانع نقصان حون أدم أبزرقها عالماوي تعدنا ويكعا Global Health نتوى مقيرو كم زقابرو زمسكر اللوم دكتور هايلة دباس ኣበበይኑ ጽፍሕታት ሞያን ሕክምናን ንልዕሊ 4 ዓመታት ሰሪሖም እዮም። ንድሕረ ባይትኦም ትምህርቶምን ዝሓለፍዎ በበይኑ ፈተናታትን ብዝምልከት ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ገና ወዲ 12 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዶክተር ሃይለ ንሞያዊ ስራሕቶም ኣመልኪቶም ብትግርኛ ምግላፅ ስለ ዝፅገሙ ብምርጮኦም ብእንግሊዝኛ እዮም መልሲ ሂቦምና ናብ ትዕላል ከምርሐኩም ናብ መንያ።
ጋሻና ዶክተር ሃይለ ደባስ ካብ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ናይ ሞያ መጥባሕቲ ሕክምና ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትን ኣዝየ የመስግን። ብዛዕባ ተመክሮኹም ኢና ክንዘራረብ ኣብቲ ሞያ ዝሓለፍኩምዎ ግዜ ከምኡውን ምናልባት እዚ ሞያ ክምሃሩ ንዝደልዩ ዝውሃብ ምክሪ እንተሃልዩ ኣብ ከምኡ ዘመሰለ ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ግን ክንጅምር ዶክተር ሃይለ ኣብ ኤርትራ ኢኹም ተወሊድኩም ኣብኡውን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ጀሚርኩም ድሓር ግን ናብ መቐለ ከምኡውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ብኸመይ ኢኹም ናብኡ ከይድኩም?
Well, I was supposed to go to Kombone College in Khartoum, but my brother, my oldest brother who lived in Mekele.
Nab Kombone College Khartoum ye khayit hasibu. Ntohone am Mekele zqmet zinebere abahawey abu mesyek mahar adimuni. Komile nab General Wingate zibhal abadis ababa zinebere betimirti qelsilen abu melqqi fatana kalay deraja wasidan. Ab University Addis Ababa bimtaw dema ab 1958 ተመረቀ።
ስለዚህ ካብ ኤርትራ ሀፖት ነው ወሓመታት ኮይኑሎ ማለት ብድሕሪውን ካብ ዊንጌት ቤት ትምርቲ ወዲኹም ናብ ሰሜን አሜሪካ ገጽኩም ኩም ተጓዒዝኩም ስታው ሽዑ ዝነበረ ጉዕዞኹም ግለጹና ከመልኩም ይኹም ካብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዳሓር ናብ ካናዳ አምሪሕኩም ዶክተር ሃይለ?
I was when there was no medical school in Ethiopia I wanted
ኣከመና ከመሃር ዳ ይድለምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዋንቲ ከምኡ ትምህርቲ ኣይነበረን። እቶም ሕክምና ከመሃሩ ዝደልዩ ተመሃሮ ኢትዮጵያ ድማ ንኣብ ቤይሩት ሊባኖስ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ እዮም ስደዱ ነይሮም። ናብኡ ክኸይድ እናተቀራረብኩ ድማ ካብ ብሪትሽ ካውንስል ማህደረ ትምህርቲ ረኺበ እቲ ዕድል ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምኻድ እዩ ነይሩ። ሓሳባተይ ግን ነቲ ማህደረ ትምህርቲ ናይ ብሪትሽ ካውንስል ናብ ካልእ ክመሃረሉ ስለ ዝነበረ ሕቶይ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣቕሪበ። ንሳቶም እትቕበለኒ ዩኒቨርሲቲ ክረክብ ስለ ዝሓተትኒ ድማ ናብ ኢደንብራ ስኮትላንድ፣ መክጊል ካናዳን ሃርቫርድ ኣሜሪካን ኣመልኪተ ክብላተን ተቐቢለናኒ። ኣብ ሃርቫርድ ክመሃር ሓሳብ ነይሩኒ፣ ግን ሓደ መዳለዊ ዓመት ክመሃር ምስ ሓተትኒ ናብ መጊል ካናዳ ክኸይድ ወሲነ።
ብድሕሪኡ ናብ ካናዳ መፂኹም ኣብ መጊል ዩኒቨርሲቲ ከመይ ነይሩ ኩነታት ትምህርቲ? ክንደይ ዓመት ተማሂርኩም? እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከ ተማሂርኩም?
Well, I did my entire medical school there and it's a 4-year medical school.
ናይ 4 ዓመት መደብ ነይሩ ኣብኡ ሕክምና ተማሂረ። ኣብ ናይ ውሽጣዊ ሕክምና ከፀንዕ መደብ ነይሩኒ ግን ከዓ ንዓደይ ክምለስ እንተኮይነስ ዝያዳ ከበርክት ብምባል ትምህርቲ መጥባሕቱ እውን ክምሃር ከም ዘለኒ ተገንዚበ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣዝዩ ዘተባብዕ መምህር ናይ መጥባሕቲ ኣብቲ ዓውዲ ንክቕፅል ፅልዋ ገይሩለይ እኳ እንተኾነ በዚ ዝበልኮ ምኽንያት የግን ትምህርቲ መጥባሕቲ ቀፂለ። ድሕሪኡ ናብ ትምህርቲ መጥባሕቲ ንምክትታል ናብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ቀፂለ።
ከመይ ነይሩ እዋን ቁሩብ ትዝክርዎም? ኣብቲ እዋን ትምህርቲ ቁሩብ ትዝክርዎ ፍልይ ዝበለ ትዝክርዎ ነገር ኣሎ ዶ ዶክተር ሃይለ?
ኣት ምግል ኣብ
መክጊል ካናዳ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣይነበሩን። ምናልባት ኩሉ ኩሎም ሽዱሽተ ይበፅሑ ነይሮም ይመስለኒ። ዳርጋ ኩላቶም ከዓ ሕጊኦም ዘፅንዑ ነይሮም። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ድማ መክጊል ንትምህርቲ ሕጊ ፈረንሳይ ብቋንቋ እንግሊዝ ትምህር ስለ ዝነበረት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጊ ናይ ፈረንሳይ እዩ። ኣብኡ ወዲአ ናብ ቫንኮቨር ምስከትኩ ድማ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣይፀንሑንን። ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ቋንቋይ ክዛረብ ዕድል ኣይገበርኩን። ስለዚ ንምዝራቡ እውን ክፅገም ክኢለ።
ስለዚ ብዙሕ ነገር እውን ናፍቕኩም ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም ኣብቲ እዋንቲ ዋላ እንጀራ ኹን ክኸውን ይኽእል ዋላ ፀብሒ እውን ዋላ ሰብ እውን ዋላ ብቋንቋ ካ ምዝራብ እውን ብጣዕሚ ናፍቕኩም ከምዝኸውን ይርዳእካ እዩ። ከመይ ነይሩ ናፍቆት ከመይ ነይሩ ብቲ እዋንቲ ገና መንእሰ ኢኹም
ከዓ
እወ ፈለማ ምስ መጻእኩ እቲ መግቢ ፍጹም ክሰማምዓን ይከኣለን። ፍጹም መቐረት ኣይነበሮን። ካልኣይ ከዓ እቲ ኩነታት ኣየር እዩ። ፀሓይ ከሎ ኣዝዩ ቁሪ ክኸውን ኣይነመትክዎን። ኣይተዳለኩሉን እውን ነይረ።
ድሓር ትምህርቲ ወዲኹም ናብ ኢትዮጵያ ትምለሱ ኢኹም ደሊኹም ነርኩም። ምክንያቱ እቲ ዝመሃሮ ትምህርትስ ኣብ ሃገረይ ከይደ እውን ፕራክቲስ ዝገብሮ ወይ ከዓ ክጠቅም ዝኽእል ንህዝበይ ከገልግለሉ ዝኽእል ትምህርቲ መጥባሕቲ እንተኾነ ወይከዓ ሰርጂካል እንተኾነ ዝሕሸልኩም መሪፅኩም ተመሊስኩም ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ሃገርኩም ንምግልጋል ነይሩ ሓሳብኩም። ድሕሪ ግን ኣይከድኩምን። እንታይ ኣጋጠመ?
ወን ኣይ ፊኒሽድ ማይ ሰርጂካል ትሬኒንግ ኣይ ጎት ማሪድ።
ትምህርቲ ምስ ወዳእኩ ተመርዐ። እቲ ዝነበረ መደብ ክልቴና ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንከይድ ነይሩ። ኣብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቦታ ኣሎካ ኢሎምኒ ነይሮም። ዳሕራይ ግን ባጀት ከም ዘይብሎም መልእኽቲ ቴሌግራም ገይሮምለይ። እምበር ኣብ ካናዳ ክፀንሕ ኢለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን። ወረ ሓደ ዝዝክሮስ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ኣብዚ ሃገር ክፀንሑ ትደልዩ ዲኹም ኢሎም ሓቲቶምና። ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር ኣብዚ ቁራር ዓዲ ዝፀንሕ ኢለ ስሒቀዮም። ሓሙሽተ ዓመት መፀናሕኩ ግን ክምለስ ኣይከኣልኩን። ናብቲ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ካናዳ ከይደ ከዓ ክፀንሕ ከም ዝደሊ ሓቢረዮም። ዳሕራይ ሓደ ሰብ ወረቐት ሂቡ ክመልኦ ነጊሩኒ። እቲ መስርሕ ክንደይ ከም ዝወስድ ሓቲተዮ። 2 ዓመት ኢሉኒ። ቅድሚ 5 ዓመት ግን ክፀንሕ እንተደልየ ፀገም ከም ዘይብሉ ነጊርኩምኒ ነርኩም ኢኹም ኢለዮም። እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ኢሉኒ። ዶክተር ምስ በልክዎ ድማ ቅድሚ 5 ዓመታት ሓካይን የድልዩና ነይሮም፣ ሕጂ ግን ፀገም የብልናን ኢሉኒ። ኣዝየ ተስፋ ቆሪፀ። ዳሕራይ ምርዑ እንተኮይነን በዓልቲ ቤተይ ኣበይ ዓዳ ምዃናን ሓቲቱኒ። ካናዳ ምስ በልክዎ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃበኒ ቅጥዒ ኣትሪፉ ቪዛ ሃሪሙለይ። ግን ሽዑ እውን ናይ ምንባር እምበር ናይ ስራሕ ቪዛ ስለ ዘይነበረኒ እሞ ድማ እቲ ሓንቲ ክሰርሓላ ዝኽእል ቦታ ኣብ ጫፍ ሰሜን ስለ ዝነበረት ምስ በዓልቲ ቤተይ ናብኡ ግዒዝና። ኣብኡ ከም ሓኪም መጥባሕቲ ኮይነ ንሓፂር እዋን ሰሪሐ። ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ናይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቦታ ስለ ዝሃቡኒ ናብኡ ተመሊሰ።
Are you married? I said, yes. What nationality is your wife? And I said, Canadian. Then he said, why didn't you tell me? And then he gave me a visa to stay in Canada.
አመወዳቱ ዶክተር ኃይሌ ናብ UCLA ካሊፎርኒያ ይኹም ዝበዝሕ ግዜ ኹም ሞያ ኹም ሞና ወሕልኩም ከመይ ኹም ናብኡ መጽኹም ዶክተር ኃይሌ?
Well, you see, when I couldn't go back to Ethiopia, I did not think
I was very good. I was very good in Ethiopia. ኣብ ኣሜሪካ ተወዳዳሪ ብቕዓት ኣሎኒ ዝብል እምነት ስለ ዘይነበረኒ ንኽልተ ዓመት ዝኸውን መፅናዕቲ ክገብር ወሲነ። ኣብቲ ክሰርሓሉ ዝደሊ ዓውዲ ዝበለፀት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣሜሪካ ዋላ እውን ብዓለም ደረጃ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ UCLA እያ ነይራ። ኣብቲ ዓውዲ ዝበለፀ ሰብ ከዓ ፕሮፌሰር ግሮስማን እዩ ነይሩ። ናብ ፕሮፌሰር ግሮስማን ደብዳቤ ፅሒፈ ምስኡ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ነጊረዮም። ፈፂመ ኣይተፀበኽዎን ግን ምፃ ኢልኒ። ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ግን ንገለ ፕሮጀክት ኣመልኪትና ተዓዊትና ከዓ። ኣብኡ ክልተ ዓመት ምስኡ ፀኒሐ። እንደገና ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ከም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መጥባሕቲ ተመሊሰ። ኣብኡ ንገለ ዓመታት ፀኒሐ ድማ እንደገና ናብ ሎስ ኣንጀለስ ናብ UCLA ተመሊሰ ነዊሕ ሰሪሐ።
ዶክተር ኃይሌ ኣብ ናይ ሕክምና ዓለም ትዝለዓለ ቦታ ኢኹም በፂሕኹም ከመይ ኢሉ ኮይኑ?
You know, there's a saying in English that says, better be lucky than good. I guess I was lucky.
لعلي كألت عدلنيا خل زبل أباهلا أب إنجلزينيا اللوم. أنا خا عدلنيا أكبر خل. حدا نقر عزيز بلت سألعي ممهر Professor Grossman نيرو. نسو أمولو عالم زفلتو أزيان بلوسات كإلاتات متبحتي أفيو. ብሳለኡ ድማ ብዙሕ ማዕፀታት ተኸፊቱለይ። ድሕሪኡ ኣብ ዘመልከትክዎ ቦታ ብፕሮፌሰር ግሮስማን ዝሰልጠነ ኢሎም ይቕበሉኒ። ከምኡ እናበልኩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ከም ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ኮይነ ተቆፂረ። ንሽዱሽተ ዓመት ከም ሓላፊ ክፍሊ ኮይነ ምስ ኣገልገልኩ ድማ ዲን ክኸውን ተሓቲተ። ዲን ክኸውን ኣይመልከትኩን ኣይደለኹዎን እውን ነይረ። ኣብቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ መጥባሕቲ ኣዝየ ዕጉብ ነይረ። ኩላቶም ስለ ዝፀቐጡኒ ግን ዲን ኮይነ። ድሕሪ 8 ዓመት ድማ ቻንስለር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያን ሳን ፍራንሲስኮ ኮይነ። ኣብ ምምሕዳር ክሰርሕ ድልየት ኣይነበረንን፣ ግን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተደፊአ ዝኣተኽዎ እዩ።
ዝተፈለየ ዓይነት መጥባሕቲ ትገብርዎ ነይሩ ዶ? ወይስ ናይ ምንታይ መጥባሕቲ ሓኪም ኢኹም ነርኩም ዶክተር ኃይሌ?
I specialize in gastrointestinal surgery.
ኣብ ናይ ከብዲ መጥባሕቲ እየ ብፍሉይ ኣተኪረ። ናይ ከስዐ ጸላም ከብዲ ላልሽ መዓናጡ ድማ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ምስ ኣብ ሞይ ሕክምናን ምርምርን ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝሰርሑ ዶክተር ኃይለ ደባስ ዘተኣናገደ መደብ እዩ። ነቲ ቃለ ምልስ ዝመርሐቶ ምኒኣያ ናብኣ ክመልሰኩም።
ጠቕላላ ዶክተር ኃይለ ክትሪእዎ ከለኹም ኣብ ናይ ሕክምና ዓለም ዘሕለፍኩምዎ እዋን ክንደይ ይኸውን? ጠቕላላ ዋላ ኣብ ምምሃር፣ ኣብ ምርምር ምግባር፣ ኣብ መጥባሕቲ ምግባር፣ ጠቕላላ ክንደይ ዓመታት ኣገልጊልኩም?
ኣርባዓ ዓመት።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ 40 ዓመት ናይ ሞያኹም ጉዕዞ ዘጋጠመኩም ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ነይሩ ዶ? ብኸመይ ከ ተዋፂኦኹም ሉ?
There were a few challenges that I encountered, and these challenges
zagatmuni bidhotat nerom satom ka mabzahtiom zeytatsabkhuwom yem zigblet kholokh gin nab hada bota khatmatsin kelha wey misad miqiyad zumatsu aynat bidhotat aynaborun zum ziblom zollokhu nay wulqiyom hada zwada akun addu khmelles yem khaleyu ዓብዪ ዕንወት ኣውሪድለይ። ምኽንያቱ ክጸኒሐ ዝብል መደብ ፈጺሙ ኣይነበረንን። እቲ ኻልኣይ ድማ ካብ ናይ ዲን መዝነተይ ወሪደ ጥሮታ ምስ ወጻእኩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይምቅዳዊ ስለ ዝነበረኒ ክምለስ ዘይምኽኣለ እዩ። ካብ እዋን ናጽነት ኤርትራ ኣትሒዙ ንዓደይ ክምለስ ሕልሚ ነይሩኒ። ምሳብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኮሌጅ ጥዕና ዲን ዝነበረ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ይሰርሕ ነይረ። ንኹነታት ጥዕና ኤርትራ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ክልተ ዓውደ መፅናዕትታት ሰሪዑ ነይሩ። ኣብቲ ቀዳመይቲ ኤርትራ ዘድልያ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ናይ መጥባሕቲ ዘይኮነስ ኣብ ሞያ ነርስን ካልኦት ኣገልግሎት ሕክምና ዝነጥፉን ዓቕሚ ሰብ ምምዕባል እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ነይሩና። نتي بيت مرتي حكمنا دما نعسرت عامت تنوين زفو مدبنا أبكلتش حين سلستن كابتز نبركو نايدين مزن نتسنا بيته ناب إلترا خملس مسبول كدما بتي أبكلتش حين حادن مسبول جلع عسل سلسته دبدابي بمفراي مس فريزدنتي سياس أقام سلزمس ناب إلترا خملس سايك ألكن زياتن كلتين كابتن أبيهو تايز ذكرن عبيت بدهوتاتين
بدحريو بفلاي زي ميديكال سكول ويكا بيت مرت حكمنا أب إلترا ناي مقبار وطنكم بدحريو قاتلكم لدو ويك تخوانا اللو زخ إدمان قد انتهاليو فاتينكم دانياكم
You know, I had a chance if I wanted to go back as dean of medical school.
Na bi San Francisco khamelles inta deliye dean naite bet mirti hikmna khawun edel nerni. Nuugin aidelo khwon abkindu institute na alamawi tana global health masrite. Zi edel abtizdelo khwa kababi kabarkit agatami fetirulay. Ab Kenya, Tanzania, Uganda khsarrah sazkha alkhwa دبس كوينني ني ارتراك ملس اك الكون ني اثيوبيا خيت كايدلخن ابكرنا افريقيا خبر كدن كيله
دكتور هايلي خاب ارتا خاب توتو نو حمد كوين ود 10 خلت عامكم كلهم وجههم انتي تذكروا بزعبه ارتا برغت تمليسكم كيتكم ياكم دحرايزي حكمنا بيت مرتن المخفات بزعبه انا ارتا تذكركم استغلطولنا
يو نو اي جرو اب in Saganaiti and Karen.
So Abu Saganaiti and Karen in Yaabi. Selezi kull gize kab Saganaiti nab Karen zollo mengeddi izikarani. Kab Karen nab Asmara bibaburina nkhayir nirna. Kullu nay kul ilnatay uwan izzukuron. Nay mabaatat mirtay mamaharanay ab Karen in Saganaiti zinabare botatat ayrissu'ani. Kam addkhaz maslowo nagar yellen. أبزخونا بوتا عود كتكوون تخيليها كم أبعاد دخاقن أيكوونن
دكتور هايلي حجي مس إرتراز لكم خمزبالكمني بعد بيتكم كندا ويتناي كندا زيقاين دن مس إرتران إرتراويانن بخمي ركب تقبرو كمي مثل ركبكم
Now I really try to
حجي بزوح قزي مس من إسيهات إرترا قزي زحلفون وترو حاموس زرخبا من زماخرو من اللوني أما يحكمنا نخعابيون محقازيون زياتهم أب كاليفورنيا خابزولوا ينبرستات كم بيركلي ستانفورد UCLN كال انزموتيوم كابتي أزيو عقابت الفترة اللي نقرات كأ نعاتاتهم كحقزين كألن مخاليو أزيوم بلحتن تسفازولوا من تمهريهم دماء كالب كتفلت إيو خمتخلي عباس مرا تمرت حكمنا وديهم ناب أمريكان كندان زموتو مرقعات حكاي مالو هما عقاد عمل خينو ناب زي مسموتو ناب حكمنا مأتوي فتناخو قبرو ايكو قلن نسو دما مسكر ورقتهم اب إرترا سلزل لمو كوصو وسلزيكا عليو نزي آتهم دما مستي مرمرا زدالو بيت صحفات تراخيبه نخفتانو كفكر دلوم كسر رحصانيهم جن أجد أم تازفات أرو عدلاتون اللو لبدا كوفيد عسات تشعات مسيو كم بعل نيويورك بخبيت مستحاسيا حيالو كابزوم إرتراويان حاكايم أبو بول انتا أم أقل جيلوم كابو تبقسي مسلاني منقست أمريكا نتي مرمرا خكافلو أفكيد اللوم حجي حيالو خباتم أبتزدلي ومواتات ينطفو اللو حادي نخلاتم زأسرم نطبي دلحت المقاومة
دكتور هايلي من الوقت ولا نظام ميديكال ويك حكمنا زوج نعو كخان قلوا كالوتون مخنياتو من سيات ببزحي درجة أبسدة يوتون سلزلو فقدوا ولا أوروبا نقولهم أب أفريقيا بعلة هاجرات أفريقيا ون ولا بزيا بأميركا سمين أمريكا كندا من الوقت نظام من سيات تهو ومخرن تهالي دكتور هايلي
Maybe I can tell you four things I've learned in my long career.
من البات عم نويح نايم ويا عدم أي استمهار كوا أربعة نجارات من إسيات ككافل. قداميتي نجارات كم تيز مدة قايم كهانو كتسبع عيدلن. سلزي نعند بيت النتن بيتصبح قايم معبلن بوتا خت قد في يدلي. كلا أي ኩሉ ዘይተጸብኻዮ ብድሆ ናይ ህይወት ዕድል እዩ። ስለዚ ንነብስኻ ካልኣይ ግዜ ፈጢርካ ነቲ ነገራት ክተማእዝኖን ናብ ረብሓኻ ክትልውጦን ተዳሎ። ንኣብነት ናይ ኤርትራ ምምላስ መደበይ ምስ ተሰረዘ ናብቲ ሽዑ ጀማምር ዝነበረ ዓለማዊ ጥዕና ኣቢለ ነፍሰይ ከዓ ከም ብሓድሽ ፈጢረ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ትካል ዓለማዊ ጥዕና ግሎባል ሄልዝ መስሪተ። ሳልሳይ ነቲ ዝበለፀ ቦታ ዕላማ ጌርካ ምስራሕ እዩ። ኣነ ዋላ ሓንቲ ዘይነበረኒ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ቆልዓ ነፕሮፌሰር ግሮስማን ኣመልኪተን ተዓዊተን። ስለዚ ምኽረይ ነፍስኹም ኣይተትሕቱ፣ ናብቲ ዝበለፀ ቦታ ድማ ጠምቱ እብል። ረብዓይን ኣገዳስን ጉዳይ ድማ ንነፍስኻ ኣዝኻ ኣዕቲብካ ዘይምውሳድ እዩ። ኣብ ዝበፃሕናዮ ደረጃ ብዘይ ናይ ካልኦት ኣስተዋፅኦ ክንበፅሖ ኣይምኽኣልናን ኢልና ክንዝክር የድሊ። ንኻልኦት ዝግብኦም ክብሪ እንተሂብካ ንዓኻ እውን ክምለሰካ እዩ። እዞም ኣርባዕተ ነገራት እዮም ኣብ ህወተይ ዝቐሰምክዎም ዓበይቲ ትምህርቲ።
ክትሪእዎ ከለኹም ዶክተር ሃይለ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ምናልባት ኣብ ከባቢኹም ወይ ከምኡ ውን ምኽሪ ደልዮም ድዮም ቅድም ኢልኩም ሜንተር ዝነበረኒ ሜንተር ኢልኩም ከተድንቁ ሰሚዐኩም ነረ። ስለዚ ንስኹም እውን ብግደኹም ንመንእሰያት ሜንተር ትገብርኩም ዘለኹም ወይ ትመኽሩ ከመይ ዕዉታት ክኾኑ ከም ዘለዉ ከም ዝኽእሉ ትመኽርዎም ኣለኹም እሞ ክትሪእዎ ከለኹም ናይ ኤርትራውያን ትምህርቲ ናይ ምድላይ ናይ ምዕባይ ኩነታት ብፍላይ መንእሰያት ከመይ ትርእይዎ?
ብሓቂ ፃዕራማት እዮም። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ እዛ ሃገር ንዝተፈላለየ ምክንያትን መኽልን ይድውሉለ እዮም። ከም ዝመስለኒ ድማ ሕጂ እቲ ዘለኒ ኣበርክቶ ኣብ ከምኡ ምንጣፍ እዩ።
For advice to get introductions and I think that's a responsibility that I have.
በጣም ጽቡቅ የመስግናኩም ዶክተር ሃይሌ ደባስ ካፕ ካሊፎርኒያ።
Thank you.
ዝትሰምዖ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደጊምና ንዶክተር ሃይለ ደባስ ኣዚና ነመስግን ተመክርኦም ስለ ዘካፈሉና። በኣር ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክሳግረኩም ጋሻና ወይዘሮ ኣስመረት ዳምር ነቶም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝበቕሉ ኣእካልን ጥረምረን ዘለዎም ትሕዝቶን ኣገባብ ኣሰራርሕኦምን ምስጢር ፃሕልና ብዝብል መፅሓፍ ሰኒዳቶም ኣላ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንትሕዝቶ እታ መፅሓፍን ኣገባባት ኣሰራርሓ መግቢ ኣመልኪቱ ምስ ወይዘሮ ኣስመረት ዕላል ኣካይደሎ ናብኡ ከምርሐኩም።
ካብተን ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ሒዘን ዝተፃሓፋ መፅሓፍ እንታይ እዩ ፍሉይነታ?
ክሳብ ሰብዓ ዓይነት መግብታት እሞ ከዓ ዓመት ሙሉ ብዘይ ምቁራፅ ክንበልዑ ንኽእል እያ ሒዛ ዘላ። እቲ ፍሉይነታ ዝብሎ ከዓ በቲ ብሓገዝ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዋሃበና ናቱ ኒትሪሽናል ቫልዩ ተዘርዚሩን ዓይነት ዝወከፍ ማለት እዩ። ስገምተ የለና ናቱ ዓተርተ የለና ናቱ ኩሉ ናይ ቅብኣ ዘራእቲ ናቱ ኩሉ ማለት እዩ ተጠቂሱሎ። ስእሊ ከዓ ሕብራዊ ብምዃኑ ነቶም ክሰምዑ ዘይክእሉ ምሪኦም ሲ ሓደ ነገር ክወስቱ ክእል እዮም ካብኡ ብዝብል እዩ ብንፁር ስእሊ ተቐሚጡ ዘሎ። ንኣብነት ሕጂ ዓተርተ የለና ብ10 ዓይነት ተሰሪሓልና ማለት እዩ። እዚ ብዙሕነት ናይ መግቢ ንምስራሕ እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ብቱሪዝማዊ ዓይነ እውን ክንጥምታ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ስገም እንተ ኢልናስ ብብዙሕ ዓይነት ተዘርዚሩሉ ኣብቲ መግቢ ግን ከዓ ጥሕሎት የልና ኣበይ ናይ ከባቢ ድርከብ ጎጎት የልና ኸ መን እዩ ዝያዳ ንዕኡ ዝቐርብ ከምኡ እንዳበልና ኣብቲ ኣካላት ኢና። ኣብ ዓተርተ መፂእኻ ቅጭ ዓተር ንበይኒ እዩ ዝስራሓሉ ከባቢ እቲ ምጎድዩ እቲ ሽሮድዩ ገለ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እቲ ፍሉይነታ ከምዚ ቱሪዝማዊ ዓይኒ ክጥምታ ትኽእል ኢኻ። ብሕብራዊ ስእሊ ተሰኒያ ቀሪባ ስለ ዘላ ከዓኒ ንምርድኡ ቀሊል ይገብሮ ትሕዝቶ ነፍስ ወከፍ ናይ ስርናይ ናይ ስገም ናይ ቅባ ዝራእቲ ናይ ኩሉካ ብምሉኣዊ ብስፊሕ ተዘርዚሩሉ።
እታ ኣርእስቲ ሚስጢር ፃሕልና እያ ትብል ስለምንታይ ነዛ ኣርእስቲ ሂብክያ ነዛ መፅሓፍ?
ብዝያዳ ባህላዊ መግቢ እንዲያ እዛ መፅሓፍ ፃሕሊ ክትሓስብ ኩልካስ ባህላዊ መስርሕ ናይ መግቢ እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ሪሌትድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኾነ ከዓኒ ከምዚ ናይ ፆም ምግቢ ይበሃል ብልምድ እኮ ከምኡ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ናይ ፆም ምግቢ ይበሃል ካብ ፀባን ካብ ውፅኢት ስጋን ናፃ ዝኾነ ምግቢ ሕጂ ከምዚ ትሕዝቶ ዘይብሉ መኣዛ ዘይብሉ እንዳበለ እዩ ኣብ ርእስና ከምኡ ዓይነት እዩ ሰሪፅና ነይሩ። ስለዚ እቲ ፃሓልና ግን ምስጢር ኣለዎ ክንዲዚ ዓይነት ምስጢር ሒዙሎ ንምባል ኣቕሪብናያት ሓሳብ ምስጢር ፃሓልና ካብ ከምያ ትፍገስቲ ኣስማ
ልዕሊ ሰብዓ ዝኸውን ኣሰራርሓ ምግቢ ዝተፈላለየ መልክዑ ቀሪቡሎ መወቀሉ ካበ እዩ እስኪ ኸ ዘተኣታትኽ እዩ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ
ዝበዝሐ ኩሉ መበቆላዊ እዩ ግን ከዓ እንዳሃሰሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዓል ስልጆ በዓል ሕሾ ገለ ኩሉ መበቆላዊ ኣመጋግባና እዩ። ኣነ ዘተኣትኽዎ እንተልዩ ካብኡ ውህደት ፈጢረ ካብቲ ዓተር ምሳላጥ ሓዊስካ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ቀሪብናያ ዘለና ከዓኒ ስምብር ዓሳ ብፀብሒ ኣብ ኩሉ ይስራሕ እዩ። ስምብር ዓሳ እያ ትበሃል ስማ ካብ ድኾነ ናይ ዓሳ ውፅኢት ግን ናፀያ ብዓተር እያ ትስራሕ ግን ከዓ ቆሊና ኣብኡ ከሎ ብዝተፃፀ እዚ ትሪኦ ዘለካ ሓተር ተጣሒን እዩ ከም ቅጫ ተሰንኪቱ ተፈርፊሩ ማለት እዩ ኮሚደረ ሽጉርቲ ዘይቲ ጌርና ኖርማል ቆሊና ብውሕድ ግዜ ኣዝዩ ከዓ ጥዑም ናይ ፍሪታታ እንቃቑሖ ዝጥዕም ጣዕሚ ኣለዎ ከምኡ ጌርና ክንዋሃዶ ክኢልና ማለት እዩ። ከምኡ ውህደት ይፈጢረሉ እቲ ዝዓበየ ነገር ዝገበርኮ ነገር ተልዩ ግን ምቕላው ትበሃል ነገር ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክጠፍእ ከም ዘለዋ ኢና ሓቢርና ማለት እዩ። ከምቲ ሰሞያ ጥዕና ዝሕብርዎ ዘይቲ ዝበዝሕ ሰዓታት ኣብ ሓውና ፀንሐ ክኸይድ ከሎ ዘምፅኦ ጥዕናዊ ሳዕብና ጎልሒ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ክነጥፍእ ቅድሚ ሕጂ ንኽሻን ማለት ምቕላዊ ኮይኑ ፀኒሕና ማለት እዩ። ከምኡ እንዳተቐበልና ኢና መፂና ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ሽጉርቲ ምቕላው ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ነጥፍኦ ብከምዚ እዩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ሽጉርቲ ምቕላው የለን ዘይቲ ብብዝሒ ምጥቃሚ የለን ብውሕድ ዓቐንን እንዲ ከዓ ከይረሰነ ምጥብባስ ዝበሃል ነገር ከዓ ኣትሪፍናዮ ማለት እዩ። እዚ እምበር ዝበዝሕ ናይ ኣዴታት እዩ ክትሰርሖ ማለት እዩ።
ብወገን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኸ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ተዋሂቡኪ ኣብዛ መፅሓፍ ዘለዎ ኣበርክቶ እንታይ ይመስል?
ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብጣዕሚ ከየመስገንኮም ክሓልፍ ኣይደልን ኣዝዮም ዕቤት ፈጢሮም ላዮም ነዛ መፅሓፍ መጀመርያ ሪፈረንስ ኩብና ኢልና ኢና ነዚኣ ክንውከሶም ኢልና መስከድና ካብቲ ዝበልናዮም ንላዕሊ ደስ ኢልዎም ኣዝዮም ብጣዕሚ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎምና ማለት እዩ። እቲ ትሕዝቶ ኩሉ ካብ ክፍሊ ምርምር ሓልሓለ ከድና ክወሃበና ተነጊርዎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምትሕባር ገይሮምልና ኤንድ ናይ ዲኤምኬ ከማን ናብ ናፍል ኣብኡ ከድና ክነመርምሮ ዕድል ተዋሂብና በቃ ናቶም ሓሳብሲ ብጣዕሚ ኣደሪዑ ወይ ነዛ መፅሓፍ ማለት እዩ። ከምዚ እንዳበልና ኢና ሰሪሕናያ ኣዝያ ካብ ዓወት በፂሓ ኣለና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ከዓ ምስቲ ምድላው መኣዛዊ መግቢ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ዝሰርሐ ዘለዎ ዓበ ፕሮጀክት ስለዝኾነ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ምስ መፀቶም ከዓ ሓንጎፋ ኢሎም እዮም ተቐቢሎማ ኣብ ኩሉ ሓረስታይ ድብልዎ ዘለዎ ንጎንጎ ዝሰርሐ ዘለዎ ስራሕ ስለዝኾነ እዚ ተቐንዲ እቲ ካብቲ ካልእ መፅሓፍ ዝፈለያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝተመጣጠነ መግቢ ከመይ ጌርና ብትሕዝቶና ዘሎ ንሰርሕ ስለዝኾነ ተቐንዲ
ብከመይዮም ዓማዊልኪ ዝረኽቡ ኮይ እዛ መፅሓፉን ምናልባት ባህላዊት ምስ ምዃና ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ክጥቀሙላ ምዝደልዩ ብከመይ ክረኽቡ ኸሉ
ይመፅ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሕቶ ቀፃሊ እዩ ዝመፀኒ ኣብ ደገ ብምንታይ ክንረኽባ ድብል ቴሌፎን እዮም ዝድውሉ ዋላቶም መግቢ ዘልዩን ይሓትሞ ዳሓርቲ ዘልይዎ ዓይነት ከኣኒ ነብፅሓሎም ኣብ ገዛ የደዳልዎ እቲ መግቢ ዋላ ካብቲ ባህላዊ ወፃ እውን እቲ ስጋን ውፅኢት ስጋን ብኣማራፂ ናይቲ ሰብ በቲ ምርጫ ናይቲ ሰብ ማለት እዩ ንቐርብ ኢና ብፃሕልና ንዳልዎ ኩሉ መግብታትና።
ወይዘሮ ኣስምረት ዳምር ስለቲ ተመክሮ ዘካፈልክናን ዝሃብክና መብርህን ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን
ከንዓዮን ያቀነለይ ብጣዕሚ ደመስግን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ዛዚምና ኣለና። ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሮምሸት ድሓን ሕደሩ